розміром сільськогосподарських земель, розміром, напевно, з Угорщини, 4 мільйони гектар, які в нас не під мораторієм. І там спокійно купляється, продається земля. І чому це не лякало? І ви дійсно по Угорщині дуже саме ця інформація, я її також знаю, там дійсно жорсткі обмеження є. Но по Румунії для юросіб немає обмежень, для фізосіб є 100 гектар, якщо не помиляюсь. А в Польщі, якщо ми говоримо по сусідах, є обмеження по державних землях для фізичних і юридичних осіб, а між собою вони можуть торгувати без обмежень.
Я вибачаюсь. Тобто ви самі зараз ви знаєте, що майже в кожній країні, про яку я говорив, є певні обмеження.
Ні.
Давайте ці обмеження в інтересах землевласників. Так давайте і ми будемо шукати відповідні важелі і механізми захисту, а не дати можливість за безцінь скупити землю наших громадян з тим, що потім це визове 100% визове природнє розчарування і відповідні реакції, я абсолютно переконаний, природнього агресивного характеру.
Нестор Іванович.
Тобто ми зараз маємо думати про майбутніх і не тільки наших колег, а й про те, що відбудеться в країні через 5-7 років, коли, я сподіваюся, вона підніметься в своїй вартості, підніметься земля, і люди зрозуміють, що їх ошукали.
Так, Нестор Іванович.
Якраз проти цього ми і боремося.
Нестор Іванович, одна маленька ще коментар. Я вам просто хочу сказати, поки ми всі турбуємося, щоб люди не продали безцінь, декілька сот тисяч померли, так і не скориставшись цим правом, коли ж воно не буде не за безцінь. І навіть не оформивши на себе цю землю. Дякую. Маринка.
Діти і онуки будуть вдячні.
Я звертаюся зараз до всіх народних депутатів, до преси, до громадськості, яка нас дивиться не як народний депутат, а як власниця паю земель сільськогосподарського призначення, які отримала в спадок. І хочу звернутися саме від усіх пайщиків, від тих 6,5 мільйонів, про яких іде мова, але яких ніхто не чує і навіть не дали представники поважних політичних сил на парламентських слуханнях висказатися їм своїми викриками з залу, закривали їм рота. Так от я зараз скажу. Є Європейський суд з прав людини, є рішення у справі Зеленчука і Цицюра 2018 року проти України, який ці громадяни, власники паю, виграли, і держава Україна має їм сплатити декілька тисяч євро компенсації за їхнє порушене право вільно розпоряджатися своїми землями. Я хочу звернутися до вас, Нестор Іванович, і сказати, що пайщики не дурні люди, не треба їх принижувати. Вони з розумом мають право самостійно вирішувати, чи здавати в оренду, чи міняти, чи передавати в спадок, чи продати. Вони громадяни України, такі ж самі, як і ми з вами, достойні самостійно своїм власним розумом вирішувати, а що робити їм з їхньою власністю, яка належить їм історично, яка захищається Конституцією України. Тому немає права у державників, у народних депутатів вирішувати, як людині розпоряджатися своєю власністю. А щодо того, що ви переживаєте за ціну землі, так в умовах мораторію вона ніколи не зросте. Ринок повинен врегулювати і встановити справедливу ціну на товар, якщо на неї є попит. Дякую.
Пані Марино, ви апелювали до мене, дякую. Коротко. Я вже пережив наслідки ваучерної приватизації. Я бачив розчарування людей. Просто люди не зрозуміли, що таке ваучер, і реакція була, ну, м'яко кажучи, стримана. А на втрату права продати землю за дорого, коли вони, на жаль, скористуються своїм правом продати дешево, повірте мені, наслідки будуть страшні.
З 2001 року люди думають, знають і страждають від порушення свого права. Я думаю, що за скільки років вони вже визначилися, що їм робити. І ситуації є різні. Є люди, які дійсно притримують, здадуть в оренду, будуть обробляти самі. А є такі життєві ситуації, коли в родині стається горе. Онкологічні захворювання, операції, не дай Бог, якісь там тяжкі захворювання в дітей. І треба швидко взяти десь кошти. Є такі ситуації, і людина повинна вирішувати самостійно, як їй, чи рятувати їй життя, чи за копійки здавати в оренду на 50 років. Хай це вирішує народ України, а не ми з вами. Ми їм лише надамо таке право. Ні, не надамо. Ми знімемо обмеження на право. Ми припинимо порушення Конституції України. Дякую.
Добре, як компроміс хай скуповує держава. У нас і так не вистачає 6 мільйонів гектарів. Ми втратили ліси. А ви знаєте, що це ерозія земель, це загроза національній безпеці. Тобто хай держава скуповує відповідні паї, міняє і відновлює ліси, які були порубані і вивезені за кордон. А земельні, а лісові масиви треба відновлювати. І це теж має бути пріоритетом, в тому числі, роботи вашого комітету.
Дякую, Настя.
Я хочу зазначити, що у кожного депутата є право подати правки, і є правки про створення державного земельного фонду. Надайте економічне обґрунтування, за які кошти держава буде в пайщиків викуповувати ці землі, і ми ці правки підтримуємо на голосуванні в залі. Дякую.
Дякую, Микола Тарасович. От, Нестор Іванович, я хотів сказати, от Нестор Іванович почав досить державницьку дискусію. І ця дискусія мала бути перед тим, як подати законопроект. От ми тільки що з Русланом Олексійовичем погодились з одним, що коли надавали право власності, то кожна людина має а. мати право власності, тобто володіти, розпоряджатися і користуватися. Так ось Нестор Іванович правильно сказав, що тоді відбувалося, коли була все державне і було роздержавлено відповідних колхозів, радгоспів і так далі, людям дали право власності. Вони ніколи не займалися сільським господарством, вони працювали в колхозі на такій же роботі, як ви працюєте на будь-якому підприємстві. І наука каже про те, що потрібно було накладати тоді мораторій задля того, щоб дати їм можливість за всі ці роки навчити їх користуватися своєю землею. Що таке користуватися? Створювати фермерське господарство, створювати бізнес, створювати відповідні підприємства і так далі. Не всі це змогли зробити, звичайно. Тоді створювалися фермери, тоді створювалися підприємства, тоді створювалися відповідні там товариства, там КСП і так далі. Ті, хто міг, вони створювали. Хто не міг, не створював. І ті, що не змогли, вибачте мене, вони здавали в оренду. І так воно трапилося, що чим далі, а потім з 2000-х років почали підтримка на голову, на курку, на те, на інше, на п'яте, на десяте. І холдинги почали зростати. Вони почали досить сильно зростати. А ці люди, які здавали в оренду, вони почали все більше і більше здавати в оренду тільки тому, що в них не було іншої можливості. Інфляція, ви пам'ятаєте, яка. Долар як скакав, економіка і так далі. І вони здавали в оренду. Так у нас з'явилося що? Ті пайовики або земельні землевласники, які не мають неможливості користуватися своєю землею, і ті, які орендують цю землю. Воно ж так і з'явилося. Тепер стоїть в чому питання? Якщо ми говоримо про тільки право власності, це викривлене розуміння земельної реформи. Має бути філософія відповідна. Ми маємо дати всі механізми і тим, і іншим, і п'ятим, і десятим займатися сільськогосподарською діяльністю. Займатися. Тому я, вибачте, 5 років бився за те, щоб ми провели закон про сімейне фермерство. Ми вивчили німецький досвід, ми там їздили з депутатами, ми запропонували, як це в німецькому бюджеті, як це можна запровадити в українське законодавство. Мало того, ми зробили систему, коли можна було оцих одноосібників, які в нелегальному полі, перевести в родинні ферми. І вони почали би створюватися. 20% вони вже можуть робити товарну продукцію, вони нічим не поступаються фермерським господарствам. З 4,5 мільйони 20% це мільйон людей можна було задіяти. На жаль, цю програму, тобто закон прийнятий був, а я сам був тоді на Кабміні Гройсмана тричі, вони, на жаль, не прийняли ту постанову задля того, щоб запрацював механізм сімейного фермерства і так далі. Ми вже могли б залучити цих людей. Я до чого просто веду. Так ось, коли аграрний устрій створився, коли у нас, вибачте, 10 людей чи 10 підприємств, чи 10 там фермерів, як хочете називайте, можуть купити землю, а всі інші тільки продавці, в цьому є проблема. А коли, вибачте, мільйон людей куплять по 5 гектарів, або, вибачте, давайте не по 5, там, а по 20 гектарів, всього по 20, мільйон, Холдингів в країні не буде. Це 20 мільйонів гектарів буде у родинних ферм. І тоді можна буде відкривати будь-яку дискусію про те, хто буде покупати, яка буде, вибачте, обмеженість там в одних руках і так далі. В цьому є проблема. Що буде завтра? Чи буде у нас розширюватися коло людей, задіяних в сільському господарстві? Чи навпаки буде звужуватися? Так я вам скажу статистику. З 38 тисяч фермерів, які вони кажуть, що вони є, я подаю в ДФС запит, а скільки ж сплачує податки? Тільки за 17 рік у мене дані. За 17 рік менше 28. Тобто 38 на папері, 28 сплачує податки. Ось вам і вся система. А тоді, коли запуститься ринок землі, вибачте, багато які не потягнуть, вони будуть продавати свої господарства. Да, Микола Тарасович? Будуть продавати свої господарства, будуть продавати свої ферми. І воно буде звужуватись, а не розширюватися. І в цьому буде соціальна проблема, бо це наслідки буде розвитку села, розвитку інфраструктури і так далі. Тому цю дискусію потрібно було проводити до закону. А зараз у нас що відбувається? У нас є закон, є вже позиції. І, напевно, вам потрібно провести цю дискусію у своїй фракції, тому що тут, коли ми будемо ставити і захищати з депутатами, такими як Нестор Іванович і так далі, кожну правку, я розумію, що не буде просто голосування. Так, я розумію, що ви будете чітко розуміти. Я закінчу.
Вже колеги мене взагалі звертають увагу. Майте відношення, як може не до мене, то вже до інших колег. Якщо у вас ще є якась повага.
Я бачите, от ви мені зробили зауваження, тільки що півгодини була дискусія між одним і іншим, ви не зробили. Це що означає, Нестор Іванович? Що це є певна
привзятість. Я не Нестор Іванович.
Ой, вибачте, Микола Тарасович. А і наостанок скажу, я просив би, щоб ми на наступному комітеті все ж таки ставили на голосування, якщо ми сьогодні не голосуємо, пропозиції депутатів. Перше, відкритість, щоб ми зняли цю історію. І друге, поіменне голосування. Це буде чесно. Якщо ви чесно, пані Марина, можете так виступати гарно і красиво, чому б ви не проголосували за поіменне голосування, щоб країна бачила вашу позицію? Щоб поіменно знали всіх депутатів, які будуть голосувати за 210 тисяч гектарів, чи за 50, чи за Юросіп і так далі. Кожен буде знати позицію кожного депутата. Це нормально. Бо коли сьогодні беремо запити з комітету, нам дають 7 за, 8 проти. Ні, 7 за і прізвища всіх за по кожній правці. Оце буде відкритість і це буде чесність, якщо ви за таку чесність.
Дякую.
Дякую, вибачте.
Хочу відповісти на репліку.
Марин, зараз секунду, я дам слово, було дійсно репліка. Вадим Іванович, у мене одне прохання до вас. Ви, коли говорите про те, що пішли дотації на великих і створились диспропорції, ви просто перед тим, як говорите, для інтересу, подивіться, при якому уряді було найбільше видано дотацій. Великим. Просто подивіться наступний раз. Добре, Вадим Іванович, дякую.
Якщо ви звернулися, так я вам скажу. Я знаю точно, при якому уряді...
Я точно теж знаю.
При якому уряді був мільярд...
Теж знаю.
Був мільярд підтримки на фермерів. Мільярд. Ви ж маніпулюєте? Мільярд.
Я
знаю точно, що при тому уряді, про якому ви кажете, міністр був не від Батьківщини. І на цьому точку це був коаліційний уряд.
Всі зрозуміли, при якому уряді. Дякую. Пані Марина.
Я хочу зазначити, що я ні в якому разі не стидаюся своїх голосувань, відкрита, і я за поіменне голосування, якщо таке питання буде винесене на порядок, на голосування. Це по-перше, а по-друге, а можливо нехай в ринкових умовах воно вирішиться, скільки бути великим, скільки бути середнім, чи бути холдингом, чи будуть нормально працювати як клас малі господарства. Є ринкові відносини, є ринкова економіка і аграрну сферу, якось відділяти і зарегульовувати державою, я вважаю це неправильно. В ринкових умовах мають всі сфери розвиватися, аграрна в тому числі.
Дякую. Микола Іванович.
Дякую за слово. Ми зайшли в глухий кут. У нас якісь, крім дискусії, нічого нема. Якщо так буде, я перестану ходити на комітет.
Ага.
І якщо мені не буде давати слово. Це перше. Друге. Чому ми зайшли в кут? Ми сьогодні говоримо за ринок, якого... Це вже не ринок. Тому що 21,78 – це був ринок. По великому рахунку. Хоча я проти голосував. 21,78-10 – це десь так. Те, про що ми сьогодні говоримо, не вирішує нічого. практично не вирішує нічого. Тому що цей закон буде вже настільки обрізаний, що там нічого не буде. То навіщо за нього боротись? Я вважаю, що вихід залишився один. Точніше, два. А. Відмовитись і перестати. Друге. Прийняти закон, в якому дозволити продаж землі фізичним осіб, фізичним особам, обмеживши 300, 400, 500 гектарів. І закрити тему. Тому що ми говоримо за ринок, якого ми не пропонуємо. Ви знаєте, в наших сусідів є ринок. В Молдавії є ринок. Землі, де можна садки садити, де можна получати прибутки. Максимум 2000 доларів. Влаштовує це власників паїв? Я думаю, ні. Країни-агресора, ринок. Гумус 7,5. Чорноземна зона. 7,5. У нас 2,5, ми кажемо, що в нас найкращі чорноземи. Все це коштує максимум 1,5-2 тисячі доларів. Притому, там землі не виділені в натурі. Там можна робити консолідацію. У нас консолідацію не зробиш. Ми ж сьогодні говоримо про ринок, ми не говоримо про закон про консолідацію. Поле там купив, там купив, там купив. Дорога муніципальна, і ти зарився. В тебе на одному полі 50 договорів з 4 державними структурами і 50 власниками. Ви розумієте, що це таке? Тому я вважаю, що ми не повинні, ми сьогодні повинні говорити за ту модель. Ми ж хочемо порушити ту модель, яка в нас сьогодні є. От ми сьогодні говоримо дотації великим, невеликим. А пам'ятаєте, в нас був спецрежим? Все було чесно. Заплатив, отримав. Яресько кричала, біду робила. Спецрежим 25 мільярдів. Відмінили спецрежим. Ще тільки повернення ПДВ уже 50 мільярдів. Що хто виграв? Ніхто не виграв. Мало того, уже дотації, корупція, да, був ручну, а було автоматично. Ми нічого не виграли. Так само ми можемо зробити тут. Ми можемо втратити, ми 10 років назад мріяли про 65 мільйонів зерна. Знаєте, скільки сьогодні Україна зернових і олійних виробляє? 92. Давайте розрушимо. Всеукраїнська аграрна рада, вони ж теж брешуть. Я вчора почитав Соколова, провокатора. Все погано. Все погано. Треба розвалити холдинги. Що вам холдинги мішають? 4,5 мільйона із 40 дають нові технології, дають технічний прогрес. Що вони вам мішають? Ні, треба це зробити з цього боротьбу з холдингами. Тому я вважаю, що на сьогоднішній день нам треба все-таки якось дійсно зібратись і розібратись в ситуації. Давайте не будемо говорити за якісь глобальні речі, давайте почнемо з одного. Фізичні – фізичним. Ми вирішуємо питання власників паїв. Він може продати? Може, правда? Получається така можливість. Тому я вважаю, що, скоріше всього, потрібно піти таким шляхом. Потім розібратися з державними землями. 10 мільйонів – 100% корупція. 100% корупція. Треба розпаювати людям, тому що в Академії наук 450 тисяч. Із них для науки 50 отак хватить. А 400 в кожному районі є державне підприємство, де розпайовані всі села, а ті, які входять в Академію наук, не розпайовані. Дайте їм хоча б по 2 гектари, дайте їм середній пай, який по області. Їх треба розпаювати, їх треба роздати, але розібратись, тому що ті корупційні... Звичайно. Тому я вважаю, що сьогодні, мабуть, треба піти цим простішим шляхом і вирішити в такому ключі. Інакше ми просто знову втягуємося в пікірування, і ми цей самолітик не витягнемо потім. Дякую.
Дякую, Микола Іванович. Петро Васильович.
Шановні колеги,
ви теж були?
Якщо зробити підсумки сьогоднішнього засідання, я вважаю, що це засідання круглого столу. Про що це говорить? Що нам потрібно більше і частіше зустрічатись і проводити засідання круглого столу, а на засіданні комітету працювати згідно регламенту. Звичайно, я на всі засідання ходив і буду ходити, тому що я отримав наказ своїх виборців, за мене люди голосували. От, і уповноважили мене це робити. Я, звичайно, ми сьогодні такі дискусії повинні виносити і якомога більше спілкуватись, тому що я вважаю, тут мало фахівців, які працювали в агропромисловому комплексі, які в цьому не розуміються. Чому я так говорю? Тому що я вже в другому парламенті, я і там і був голова підкомітету з питань харчової промисловості. Ми повинні сьогодні більше внести законів, законопроєктів, їх розглянути, але ж перед цим провести ряд дискусій. Можна сьогодні використовувати ту чи іншу політичну силу, яка має, значить, право внести. І я розумію, що такі законопроекти швидше і в більшій мірі розглянуть, але ж потрібно не забувати, що закони потрібні українському суспільству, які по них повинні працювати. Я хочу сказати, якщо взяти сьогодні агропромисловий комплекс і в цілому змішане сільськогосподарське виробництво, в частині тваринництва ми відстаємо. Ми сьогодні з країн Євросоюзу вже возимо молоко і дешевше, чим воно сьогодні виробляється в Україні. Про що це говорить? Що ми сьогодні імпорту більше отримуємо, чим експортуємо. До чого ми дійдемо? До чого дійде наша економіка? Адже я знаю, і в сьому, і в восьмому скликанні стояло питання відтворення тваринництва племенної справи. Сьогодні це пасе задніх. І ми не повинні розглядати ті законопроекти, які комусь подобаються. Ми повинні розглядати ті законопроекти, які вкрай необхідні українському суспільству. Ми говоримо сьогодні про ринок землі. А чому ніхто не говорить сьогодні, що на один гектар повинна бути одна умовна голова? Шановні, це питання екології, це органіки, це чисто екологічного продукту життя, здоров'я людини. Якщо ми цим питанням будемо перейматись, от тоді ми будемо вирішувати всі нагальні питання, а саме українського суспільства. Ми сьогодні хочемо всі, щоб земля не продавалася, чи продавалася, що сина хоче. Механізму немає. Перш за все, це коротко скажу вже, немає сьогодні бази Держгеокадастру. Немає сьогодні вирішення питань інтеризації земель. А саме головне, коли ми говоримо про таку кількість землі в одні руки, ми не маємо банку фінансування. Ви прекрасно розумієте, той, хто має гроші, він її купить. Тому що буде ринок землі. А хто не має, він буде пасти заднього, ніколи він не купить. А якщо купить землю, то не буде її обробляти, тому що він не буде мати коштів, щоб засіяти, зібрати. Він не зможе конкурувати сьогодні з європейським товаровиробником, тому що там є ряд дотацій, компенсацій. У нас тільки на папері. Тому давайте, я вам скажу, більше зустрічатись, проводити засідання круглого столу, вести дискусії і саме там визначатись, а на комітеті працювати згідно регламенту. Дякую.
У вас правки по концентрації були якісь чи ні? По концентрації від вас правки були чи ні якісь?
Зараз?
Да, до цього.
До цього ще не дійшло.
Що, Іван Адамович.
Доброго дня.
Якщо можна, це були слушні зауваження, ми, в принципі, говоримо про багато питань, але якщо можна, згадуємо свою позицію по концентрації, по якихось інших речах теж, ну, чи по інших, які потрібні.
Прошу, я зрозумів. Ну, найперше, знаєте, я би хотів сказати і звернутися до шановних народних депутатів з таким. Я 20 років займаюся сільським господарством. І за 20 років роботи в сільському господарстві я прожив дуже багато різних урядів. Дуже багато різних урядів. І повірте, що за тих 20 років я не бачив допомоги зі сторони будь-якого уряду. Абсолютно ніякої. І за тих 20 років на сьогоднішній день найбільша є проблема в нас, з чим ми стикаємося, це захистити сьогодні аграріїв від дикого ринку землі. І мені здається, це перше і головне, за що ми маємо говорити. А те, що ми маємо сьогодні дозволити власникам розпоряджатися своїм майном, воно навіть не має обговорюватися. Це давно пора відкрити і дозволити, щоб власники розпоряджалися своїм майном. Микола Тарасович сказав, там біля мільйона. По держстатистиці 1,4 мільйона вже померло бойовиків. 1,4 мільйона. Залишилося 5,5 мільйонів. Це люди старшого похилого віку. Шановні колеги, так давайте ми подивимося на наше українське село. Що ми маємо сьогодні в селі? Дороги нема. Школи закриваються, люди з села виїжджають. Чи хіба може не так? Чи може ми маємо абсолютно золоте село, де все є, тільки от ще бракує сьогодні продати по 10 чи по 20 тисяч доларів за гектар землі? Та ми ж прекрасно розуміємо, що це рівень популізму, не буде цього. Для того, щоб була така ціна сьогодні, треба, щоб економіка країни зросла в десятки і в десятки раз. Тоді, відповідно, може така ціна буде. І на це піде, повірте мені, не один десяток років. Тому я думаю, що обіг земель, за який ми сьогодні так багато говоримо, він на часі вже давно. Але правильний обіг земель. І сьогодні головне питання, я ще раз наголошу на тому, захистити наших аграріїв. Тому що сьогодні в Україні практично землі, яка не обробляється, немає. Земля вся обробляється. Тобто конструкція аграрного середовища, вона є збудована. І її не треба поламати. Оце наше головне. За що ми маємо сьогодні говорити? На чому ми маємо сьогодні сконцентрувати свою абсолютну увагу? Я подав теж правки. І я виступаю за ринок землі. Але я виступаю за поетапний ринок землі. Тому що, ну, всяке може бути, ми ж розуміємо. Законодавство може помилок наробити і ми, і є помилки. І Держгеокадастр сьогодні ми не знаємо до кінця, як він буде запущений, наскільки він буде досконало працювати. Тому перший етап – це фізичні особи, фізичним особам з певною концентрацією. Там я подав правку на 700 гектарів і рахую, що це абсолютно десь та кількість, яка би пасувала сьогодні нашим аграріям. Це треба сьогодні говорити про те, хто має право купляти, щоби не заходили зі сторони різні спекулянти і сьогодні не наживалися, не робили якоїсь бучі сьогодні в наших населених пунктах. За це треба говорити. І багато-багато інших моментів. Нам треба думати, сьогодні правильно було сказано паном Юрчишином, за тваринництво. Так смішно сьогодні, коли ми в сусідній Польщі веземо молоко. Смішно за це говорити.
30%.
Нам треба подумати, яким чином простимулювати сьогодні аграріїв, щоб вони все-таки ризикували, не боялися і займалися тваринництвом. Адже ви розумієте, що тваринництво – це є своєрідна тюрма, де треба 365 днів в році працювати. Там немає ні Різдва, ні Пасхи, ні Дня Конституції. Там нічого немає. Там кожен день треба бути на роботі. За це треба говорити сьогодні. Мене болить серце за те, що ми з вами фактично тиждень часу змарнували на популізм. Змарнували. І мені соромно перед моїми виборцями, що ми фактично нічого не зробили. Що ми стоїмо далі на місці. Я дякую. Я думаю, що ми почнемо нормально працювати. Дякую.
Можна так по концентрації, дійсно правильне питання, перейти до конструктиву? Моя позиція така, що не потрібно нікого обмежувати в тому, в плані того, чи може він викупити землю. На мою думку, логіка земельної реформи має звестись до того, що якщо вже хтось орендує землю, якщо має бажання власник землі продати орендарю, то це потрібно просто дозволити. Я проти того, щоб ми розказували, хтось краще, хтось гірше на землі. І тому що Україна – країна велика, і насправді кожен виконує свою функцію. Ми більш позитивно, емоційно ставимося до маленьких фермерів. До дійсно добре, вони часто можуть перейти на органічну продукцію, посадити сади, але не може всі 40 мільйонів гектарів буде засаджено органічною продукцією чи садами. Це просто нереалістично. З одного боку, фермери, вони відображають такий певний український спосіб господарювання. З іншого боку, ми всі розуміємо, що податків на даний момент вони не платять зовсім громади. Там, де господарюють переважно невеликі суб'єкти господарювання, працюють вони в чорну переважно. І якщо ви зауважите, то офіційно на єдиному податку в Україні знаходиться приблизно 14 мільйонів гектарів земель, тоді як обробляється 28. Тобто половина земель в Україні є в тіньовому обробітку. В принципі, кожен, хто є на землі, він виконує якусь свою функцію. Ті ж холдинги, які, до яких ставляться емоційно гірше, ну, саме вони будують порти, елеватори, купують вагони, будують заводи. З чим точно не можу. Ну, звичайно, що для себе. Ну, для логістики спільної, насправді. Ну, пане Петро, не перебивайте, будь ласка. Це речі, які користуються всіма. Земельна реформа, на мою думку, не повинна зводитись до того, що ми кажемо, що оцих ми землі зганяємо, а цих – ні. На мою думку, немає більш правильних або неправильних. Є землевласник і є орендар. І ми повинні дозволити і одному, і другому скористатися своїм правом викупу. До речі, хочу зауважити, що у всіх договорах оренди передбачено переважне право на викуп орендаря. І я за те, щоб це право можна було реалізувати. Особисто завжди стояв і стою те, що ніяких обмежень не потрібно. І давайте також пам'ятати наступне, що серед тих 50 тисяч господарюючих суб'єктів, вони завжди будуть ділитися на ті категорії. Той, хто має до 500 гектарів, буде казати, давайте обмежені 500 гектарів. Хто має 5 тисяч, буде казати 5 тисяч. Хто має 50, буде казати 50. І так ми будемо йти по цій лінії і шукати кількість союзників. Але давайте пам'ятати, що так чи інакше кількість цих суб'єктів 50 тисяч в сумі залежності, скільки би їх не було. А землевласників 6 мільйонів. І в інтересах 6 мільйонів осіб те, щоб обмежень не було, тому що тим більше буде ціна. От і все.
Дякую. Мар'ян, Юлія Клименко.
Нестор Іванович, чим більше обмежень, тим нижча ціна. Це математична модель, яку вам можу переслати в WhatsApp. Тут світ уже весь порахував. Давайте я скажу, ми подавали правки фракції «Голос». Я хочу зупинитися конкретно на правках без філософії.
Дякую.
Що ми пропонуємо? Перш за все, ваш комітет називається аграрної та земельної політики, яка складається не з того, щоб продати чи купити землю, чи зняти мораторій. Політика – це більш широке значення. Тому давайте подивимося на розвиток сільських територій і земельну реформу як частину великої політики. Для того, щоб ви могли за допомогою земельної реформи якимось чином зсунути всю економіку. Від того, що ми узаконимо існуючий стан, ми розуміємо, що земельний ринок існує, хочемо ми, не хочемо, він собі працює окремо від депутатів. Для того, щоб ми щось зсунули, нам потрібно кардинально і комплексно на це подивитися. Що ми пропонуємо? Перш за все, ми пропонуємо провести поетапно. Перше, дати можливість викупитися фермерам до 5 тисяч гектар, далі юридичні особи, українські юридичні особи до 60, ми подали правки до 60 тисяч гектар. Далі питання вже іноземців повинно бути розглядатися окремо. Друге, перш за все, для того, щоб фермери могли викупитися, у них на даний момент немає грошей. Тому ми розуміємо, що гроші, які йдуть на викуп землі, фактично закопані в землю. Це не гроші, які попадуть моментально в економіку. Так? Вони, це достатньо, це не буде швидко обертатися в економіці. Тому питання в тому, що так, такі кошти повинні надаватися державними державою для того, щоб фермери могли викупитися, але паралельно з цим повинні бути програми підтримки обігових коштів і програми підтримки різного класу фермерів. Вони є зараз в державі, але вони дуже неефективні. Ці програми повинні переглянутися, і ці програми не повинні розраховувати, бути розраховані на бюджетний рік в 12 місяців. Так само, як не повинні бути розраховані на 12 місяців кредити на викуп землі фермерам. Тому що більшість фермерів на парламентських слуханнях сказали, от я зараз візьму під 5%, а через рік мені цю програму не продовжать, і я буду платити 25%. І вони абсолютно праві, тому що уряди змінюються, депутати змінюються, а фермери з 25% залишаються. Тому ця програма повинна бути забезпечена і гарантована в бюджеті мінімум на 3-5 років, для того, щоб вони могли викупитися і вони могли інвестувати в свою землю. Дивіться, те, що я зібрала, так би мовити, шляхом швидкого опитування, 5 років їм достатньо. Третє, що я хочу сказати, це підтримка. Гроші від продажу державної землі повинні йти виключно на розвиток, а не на проїдання. Продали землю державну, поклали в фонд, побудували дорогу, побудували школу, я не знаю, що потрібно об'єднаним громадам. Для того, щоб ми з вами, тому що люди з села їдуть не тому, що у них немає землі власності, а тому, що вони в туалет на вулицю ходять, тому що у них дороги немає, тому що у них безнадьога, просто зневіра у людей. Тому питання в тому, щоб ми за ці гроші, які ми можемо отримати від розвитку сільських територій, ми могли будувати і розбудовувати сільські території далі. Інакше ніхто там не буде працювати ні з власністю на землю, ні без власності на землю. Тому що я вам хочу сказати, що середня різниця між дохідністю сільського господарства по світу і промисловості складає 30%. Тобто людина, яка працює в селі, вона все рівно буде завжди отримувати менше, а працювати більше. Для цього в селі повинні бути інші стимули, для того, щоб люди там залишалися. І це не українська статистика, це статистика по світу. Четверте. Ми з вами зараз говоримо, хто про 2 тисячі, про 6, хто про 12 мріє за гектар. Звичайно, воно так не буде. Питання в тому, щоб ми з вами пам'ятаємо, хто пам'ятає 2007-2008 рік, коли почались рости земля ні по дням, а по часам, і це була земля не сільськогосподарська, це є спекулятивний цикл, який треба погасити, і для цього перепродаж в перші рік-три повинні оподатковуватися більше, ніж 50%, щоб люди, які купували землю, вони її використовували, а не тримали на певний період часу, там, не знаю, 10 років чи 5 років. І п'яте, що я хочу сказати, що є земля, це також є земля знаходиться вздовж кордонів. Тому наша правка складається в тому, що 50 кілометрів вглиб території від будь-якого кордону мали право купувати виключно українці. Ніяких ТОВ спільних і ніяких, тобто взагалі просто 50% вглиб території виключно українські громадяни, які мають один паспорт. Можливо, це драконовські трошки, але з точки зору національної безпеки ми прекрасно розуміємо, що кордони у нас сьогодні з різними країнами і їх наміри нам не зовсім відомі. Пройде 50 років, вони будуть кимось куплені, і яким чином вони будуть використовуватися для України чи проти, ми не знаємо. Тому з точки зору національної безпеки 50 кілометрів глиб території повинно бути виключно належати українським громадянам і жорстко контролюватися належність українським громадянам. Це наші правки, будемо дякувати, якщо вони будуть розглянуті і прийняті.
Дякую, Юль, вам за виступ, за пропозиції. Дивіться, я хотів ще, якби там, оскільки ми вже почали з такого найбільше, скажімо, того питання, яке найбільше обговорюється, з питання концентрації, окремо на ньому зупиниться. Якщо можна, у нас є ще, я вам надам слово, якщо можна, пане Артур, хотів вас запитатися, якщо ви не проти. Дивіться, від Європейської солідарності є правки щодо концентрації. Вони, в принципі, скажімо, є три різні правки, одні з них підписані групою людей. А можна якось, якщо ви можете це озвучити, як член комітету і як керівник фракції, озвучити якісь позиції щодо Європейської солідарності чи окремих депутатів щодо концентрації, щодо бачення цього?
Дякую. Шановний Микола Тарасович, шановні колеги, що стосується взагалі відношення до цього закону, то ви розумієте, що дійсно Україна є єдиною демократичною країною Європи без ринку землі, але ключова ж позиція, щоб фермер, селянин і ключовий громадянин України були захищені. Крім цього, я повністю підтримую колегу, яка виступала тільки що з голосу, що питання національної безпеки, ми про це з вами проговорювали на попередніх засіданнях комітету, також мають бути прийняті до уваги, коли ми будемо приймати цей законопроект і обговорювати його на комітету. І ключові питання, от коли ми говоримо про захист, це дійсно, ви праві, одне з ключових було питання концентрації. Бо коли в відсотках, закамуфлювавши, оце було в першому читанні прийнято, то 210-213 тисяч гектарів, там були різні оцінки в одні руки, це було дійсно занадто, тому що ми наводили дуже багато прикладів і відносно того, що українські райони в різних областях 100 тисяч гектарів, 80 тисяч гектарів, 55 тисяч гектарів, тут 213 тисяч гектарів в одні руки. Тому від фракції «Європейська солідарність» дійсно були подані правки, які настоюють на ключовому, на значному зменшенні кількості гектарів, які можуть бути передані в одні руки. І є різні думки, але це якраз і має бути предметом дискусії, яка, я дуже вдячний за сьогодні, за ці от слухання, ну, за ці розмови, які сьогодні йдуть в комітеті, де саме комітет разом з громадськістю, разом з аграрними асоціаціями має прийти до фінальної цієї цифри, яка буде і достатньо для того, щоб ми дали змогу розвиватися не тільки малому, але й середньому фермеру, але одночасно вона не зробить цей законопроект олігархічно спрямованим. Це в тому, що стосується концентрації. Наступні речі ви пам'ятаєте, ми чітко подали правки, які стосуються мінімальної вартості за гектар землі, щоб не відбулося ситуації, коли буде задешево скуплено, грубо кажучи, у бабусі їх гектари, і після того будуть перепродані. І третій момент, надважливий. Ви знаєте, що ми також подавали правки, що на досить довгий період часу має бути заборонена зміна цільового призначення сільськогосподарської землі після її купівлі. Ну, щоб не відбулася ситуація, коли, вибачте, буде купуватися гарні родючі землі з чорноземами, але після того там почнуться забудови і без різниці, грубо кажучи, в якій частині України це знаходиться. Тому що це є надбання всього українського народу, це є наше національне надбання, і воно має використовуватися за призначенням. Це в цілому ключові моменти.
Дякую. Я, дивіться, я просто там, дійсно, у вас там суттєві зменшення, є правки до 10, до 5 тисяч, до 500 гектарів від ваших колег. Дивіться, я на останньому питанні хотів от окремо з вами поговорити. Таких правок ми бачили багато від різних депутатів про заборону мораторій на зміну цільового використання. Ми, коли зустрічалися з керівниками ОТГ, у нас було багато таких зустрічей, де по 200 чоловік, оскільки в нас там одним законопроектом передаються їм повноваження по розпорядженню державними землями і так далі, і так далі. І от уявіть собі ситуацію. У нас є сільгоспземля, але от на цій сільгоспземлі хтось хоче видобувати корисні копалини. Хтось нафту, хтось газ, хтось звичайний каолін. Хтось хоче побудувати завод. От громадськість за цим. Це економічно вигідно. Це в цьому селі створить неймовірну кількість місць і дасть ефект і для економіки, і для багато інших речей в цілому. Вони, в більшості з них, хочуть зрозумілі процедури, з достатнім ступенем контролю і зарегульованості щодо того, як це має відбуватися, зміни цільового призначення. Но в таких випадках, чи вважаєте ви, що це доцільно так настільки категорично формулювати? І, в принципі, я так розумію, Нестор Іванович теж хоче сказати щось по цьому питанню. Чи я
помогу? Пане, шановний пане головуючий, шановні колеги, категорично. Так, категорично. Я поясню чому. Тому що зараз обговорюється законопроект про обіг української землі. Це національне надбання. І ми не можемо тут допустити мислити тактично. Ми маємо мислити стратегічно на багато років наперед. Що стосується ситуації, які ви зараз окреслили, то мені думається, що це мають бути питання, які будуть окреслені окремим законодавством, не цим, а окремим законодавством, і не в цьому питанні. Тому що, якщо думати стратегічно, слухайте, Організація Об'єднаних Націй сьогодні, от ви подивіться звіти Організації Об'єднаних Націй про те, що буде відбуватися з продовольством у світі через 10, 20, 30 років. І ви зрозумієте, що важливіше. А відносно того ситуації, які ви навели зараз, там, з заводом чи з іншим, я наведу дуже просту ситуацію. Великі міста України, да? Сквери, парки. Але замість них будуються дома, куди заїжджають люди, які йдуть в магазини, які ставлять машини. І за вашою логікою це і треба робити. Ні, я маю на увазі, це економічна логіка приблизно та. Але ми маємо мислити стратегічно, по-перше, і орієнтуватися на місце України у світі не тільки наступного чи через рік, а й через 10, через 20, через 30 років.
Дивіться, ми хоч і лобісти тут аграрної сфери, але ми часто чуємо фрази, що ми не тільки аграрна країна. Ну, таке теж звучить. Да, Нестор Іванович. Нестор Іванович.
Дякую. Шановні голови, шановні члени комітету, по-перше, я дійсно хочу всіх нас привітати з тим, що відповідальність здоровий глузд переміг, можливо, певні бажання кон'юнктурні чи інші, і ми вийшли з кризи, в яку не могла війти Верховна Рада України. Я за це вам дійсно вдячний, тому що криза могла би бути дуже глибокою. Зараз треба вирішити питання, це вже знову таки питання взаємної поваги з вашого боку до народних депутатів, авторів поправок, в якому режимі ми будемо проходити ці поправки. Ми вже всі розуміємо, ви бачите нашу наполегливість, третій день поспіль автори поправок приходять на засідання комітету і будуть наполягати, і це приблизно, я так думаю, буде не менше хвилини на поправку, які внесені. По-різному можна оцінювати ці правки, але ми всі все розуміємо, і в комітеті автор буде зачитувати, відстоювати свою поправку за повною процедурою. Я порахував, це якщо взяти половину правок, то це 60-100 годин роботи комітету. Що потім буде з Верховною Радою, тому що піде питання підтвердження всіх поправок, то це складно уявити. Тут можливі дві, мій досвід говорить, що можливі дві речі. Або йдемо по регламенту, і фактично, я не знаю, в комітеті, чесно кажучи, сам зараз з'ясую себе в секретаріаті, в своєму комітеті свободи слова, ви можете перервати питання, якщо почали його розгляд? В Верховній Раді точно не можна. Тобто на пленарному засіданні не можна. Якщо війшли в розгляд питання, то там треба і вмерти. Комітет, він може припиняти розгляд питання і переходити до інших питань? Пане голово,
я ще раз повторюся. Тоже
я повторю до питання. Якщо комітет війде в режим розгляду поправок, він може потім припинити і прийти до іншого питання порядку денного? Не може. Тому що на пленарних засіданнях
регламентовано це в законі про комітети. Верховна Рада не може на пленарних засіданнях. Що стосується роботи в комітеті, цієї норми немає.
Тобто тут робота в комітеті більш флексибл, але ми маємо розуміти, що це буде від 60 до 100 годин. І відповідно декілька місяців роботи або страшний режим роботи Верховної Ради, який фізично треба буде витримати, причому всім. І інше питання — національний консенсус. Тобто виходимо на принципові питання.
Пан Нестор Іванович, я просто хотів запитатися в пана Олександра. Пан Олександр, скажіть, будь ласка, якщо ми ж можемо працювати між в некомітетські дні, не в пленарні, не в комітетські тижні і не пленарні, можемо чи ні?
Крім роботи з виборцями, за календарним планом врешті днів працювати, звісно, можемо.
Кожен день можна працювати без питань.
Можемо
тобто,
щоденно
і
працювати.
Після,
так.
І після 20-го, 22-го теж можемо, так?
Абсолютно правильно, можемо. Єдине, ми не можемо я під прокував, час проведення комітету, пленарних засідань.
Це мінімум 2 тижні, якщо працювати по 10 годин, відповідно, по 10 годин в день. Ну, може більше, безумовно, то це мінімум 2 тижні, а в пленарному режимі це 3 місяці. Тобто там норми більш жорсткі, тому треба розуміти, або ми йдемо на такий варіант, або шукаємо компроміс національний, міжфракційний, виходимо на якісь ключові параметри, відкликаємо відповідно або не наполягаємо на поправках, виходимо на ключові поправки і, можливо, то, що говорив пан Микола, зупинимось на першому етапі. Тобто фізична особа фізичній особі, а за фізичною особою стоїть держава. І з цього можна почати. Я, до речі, не сприймаю позицію, що обмеження кількості гектарів на громадянина або на українську юридичну особу зменшить ціну. Навпаки, конкуренція буде більша і ціна буде рости.
Ну, а як, дивіться, Нестор Іванович, я от підтримую Юлю, знаєте, тут не треба видумувати велосипед. Є стандартний підхід. Чи співвідношення попиту і пропозицію. Чим менше обмежень, тим більше попит, значить, тим більше ціна. Чим більше обмежень, тим менше попит, значить, тим менше ціна.
Спірне питання дуже, дуже спірне питання.
Ну, це в підручниках економіки
написано.
Я погоджуюсь
з Миколою, краще, щоб було 1 мільйон землевласників, ніж 500.
Ну, що нам ці підручники економіки?
Тобто, дивіться, або йдемо за регламентом.
Про народ, Юлі.
Пане голово, я прошу, повідомте авторів правок, в якому режимі будуть розглядатися правки. Тобто, щоб вони теж, це треба відмовитись від відпусок, скоріш за все, залежить від того, коли це буде заплановано. Ні, ну, ми готові на це. Ми реально, ні, ну, тут, може, без жартів, можемо 31 грудня зробити перерву, там до 3 січня або до 2 січня. Ми все це проходили. Тобто, для мене тут нічого нового нема. Тобто, вам, це вже ваша прерогатива, це ваше право. І тільки я прошу завчасно повідомити авторів поправок, щоб вони теж, скоріш за все, поміняли свої плани, або вийдемо в якийсь інший таймінг або принцип прийняття цього закону. Прошу просто вчасно повідомити, щоб ми теж орієнтувалися. Є різні можливості, і все може бути реалізовано. Дякую.
Дякую. Нестор Іванович, я все-таки, знаєте, що ми тут почали конструктивно говорити по правках, в плані думок по концентрації. Я знаю вашу позицію, вашої політичної сили щодо це при умові референдуму, но ми не це зараз предмет до обговорення. При все-таки щодо питання концентрації, які у вас основні думки у вас і в членів вашої фракції?
Концентрації? Ви да, маєте на увазі
обмежень в одні руки.
Обмеження? Ну, я чув, була слушна пропозиція, до речі, я зараз висловлю особисту точку зору, тому що ми фундаментально це питання до нього не підходили. Але ми брали за приклад угорську модель, одну як базову. Я розумію, ви говорите, їх в 3 рази менше, колись було в 5 разів менше, ну, тобто можна робити відповідну корекцію. Це питання дискусійне, але ми можемо знайти якийсь консенсус. Інше питання мораторію, з якого часу це робити. Тобто ми маємо дати людям можливість підготуватись до того, що вони зможуть одні купувати, інші продавати. Тому що національні агрохолдинги готові, ми це знаємо. Транснаціональні компанії вже занадто готові, ми це теж відчуваємо. Але якраз тому і відбувається дискусія, що ми хочемо захистити права наших, ну, ми їх називаємо фермерами, щоб вони мали можливість ефективно обробляти нашу землю. Тобто, якщо тільки в це, ваша пропозиція, я чув, в межах району 100 гектарів, в межах області 200 гектарів, в національному вираженні 400 гектарів. Окремі ваші народні депутати «Слуги народу» говорять про такий принцип. В принципі він робочий. Навколо цього можна крутитись, якщо ми дійдемо до того, що почнемо це питання обговорювати. Прийдемо це 100, 200, 400, можна про це говорити. Це робочий механізм.
Юля, будь ласка.
Я просто хочу, колеги, сказати, дивіться, 200, 300, 400, візьміть, будь ласка, світову практику і подивіться. Більшість країн примушувала фермерів об'єднуватись по одній простій причині, що до 500 гектар це не прибуткове і не дохідне. Вони стають банкротами і не звертайтесь, будь ласка, до європейських моделей, абсолютно, тому що європейські моделі є субсидовані хороший на кожний гектар. Він платить $200 за гектар, держава йому оренди, він отримає $200 на гектар. Це є спотворена, це не є ринкова трохи модель, скажімо так. Вибачте, європейські колеги, хай мене вибачать. Але вони субсидують дуже, і більш того, вони субсидують не тільки прямо, оскільки вони не можуть порушити ВТО, вони субсидують непрямо. Є дуже багато програм, які якимось чином підтримують фермерів на селі. Давайте от ми пройдемось по цих програмах і подивимося, тому що європейські колеги давно вже навчилися користуватися більш, як це сказати, просунуто інструментами ВТО. Я хочу не до цього, я хочу повернутися до важливого питання, яке підняли колеги.
Пані Юля, коротка репліка на те, що ви сказали. Субсидії в аграрний сектор домінують в усіх розвинутих і прогресивних країнах.
Іванович, але на щастя в Україні ні.
В абсолютній більшості.
Дивіться,
Німеччина, Франція, Італія.
Як ви вчора знали, я 14 років займався
сільським господарством. Це ми знаємо.
І в багатьох країнах був. І повірте мені, є багато прикладів несубсидованого сільського господарства. Абсолютно. Дуже багато. Я вам можу навести дуже багато прикладів. Це Північна Америка, це Південна Америка, це окремі регіони в Європі, це окремі регіони в наших сусідів, не буду говорити в яких. Це Австралія і так далі. Дивіться, і в тому числі в Європі є галузі і регіони, де не субсидовано.
Але в Європі точно в меншості. В Росії в останні 5 років страшенні дотації. Дивіться, давайте називати речі своїми іменами.
Ну там є свої причини, це все. Ну я вам просто, в нас така жвава дискусія, я все-таки дуже сильно хотів підтримати Юлю. В більшості європейських країн є програма по укрупненню. Це також правда.
Будь ласка, давайте з цього теж виходити. Давайте вивчати позитивний досвід. Умова кредитування і підтримки державної може бути укріп.
Може, ми вже цей етап пройшли.
Дивіться, це вже дискусія, як це зробити. Треба прийняти рішення, робити
давайте,
і коли.
Давайте Юлі дамо слово.
Я хочу повернутися до важливого питання, що сказали колеги. Ми не подавали ці правки, але це є велика проблема. Після того, як фактично розпалися колгоспи, на території сільськогосподарської землі залишилось дуже багато об'єктів. Це і склади, і все, що тільки завгодно по полях стоїть. Воно фактично зараз не узаконено. Люди фактично його відремонтували, вклали туди гроші, використовують його для зберігання сільськогосподарської техніки, всього чого завгодно. Це дуже важливе питання, тому що фермерство не буде розвиватися, як це сказати, фермерство з додатковою вартістю не буде розвиватися, якщо не буде складів, зберігання, переробки і всього іншого. Це наша модель, да? Ми повинні туди йти. Ми повинні added value, те, що називається цей. Тому питання в тому, що якимось чином ці будівлі повинні бути узаконені, вони повинні стояти на балансі в підприємствах і фермерів, щоб вони могли їх закладати в банках, щоб вони могли отримувати на це гроші і могли легально переробляти, використовувати їх. Що стосується сільськогосподарської землі, чи треба там будувати, чи не треба? Безумовно, треба. Але це прив'язано також до генпланів, до зонування. І також місцева громада повинна сказати, ось ця земля, яка була колись сільськогосподарською, цей шматочок, наприклад, 2 гектари, ми віддаємо під переробку, не знаю, там, виробництво, що завгодно, ягід, наприклад. Та? Повинен бути механізм виділення земельних ділянок під виробництво і під переробку. Тому що наше сільськогосподарське зараз сектор, він фактично сировинний. Ми повинні його перевести в сектор з доданою вартістю. І механізм будівлі, узаконення і використання площ сільськогосподарських біля сільськогосподарської землі повинен бути. Чому? Тому що ви ж не будете возити 300 кілометрів. Ну, я не знаю, там у вас ягоди, ви їх будете перевозити куди? В склад, який через 100 кілометрів? Ні. Тому цей механізм повинен бути продуманий. Але це скоріше до, я не знаю, чи до цього закону, чи до будівного.
Дивіться, ми насправді, дивіться, пане Артур, я вам зразу дещо прокоментую, тому що від Юлі важливий момент. Юль, дивіться, ці старі колгоспи розпайовані, ну, насправді, вон там були роздані майнові паї, і багато з цього майна і оформлено. Ну, насправді, величезна кількість цього майна в такому стані і зроблено по таким технологіям, які сучасним фермерам і підприємствам в більшості випадків просто не потрібні, вони максимум можуть використовуватися як площадки. Це така гірка правда, яку теж треба сприймати. Друге, я абсолютно підтримую вас в цьому питанні. Я можу сказати, що в сусідніх наших країнах без зміни цільового призначення на землях сільгосппризначення можна будувати об'єкти, пов'язані з обслуговуванням, і які мають відношення до сільгосппризначення. І в деяких країнах, які ми просто не хочемо зараз теж згадувати, спрощена процедура аж до наступного. Ви робите проект, відправляєте його у відповідний орган, і квитанція про відправку цього проєкту є дозвілом на будівництво. Тому я абсолютно вважаю, що теж в цій сфері має бути лібералізація. Будь ласка.
Дякую. Я також підтримую лібералізацію у цьому питанні. І крім того, хочу також запропонувати, це не моя ідея, до мене зверталися з асоціації фермерів, щодо того, щоб також надати можливість на землях сільськогосподарського призначення і фермерам здійснювати вид діяльності як зелений туризм. На сьогоднішній день вони відповідно до закону про фермерське господарство не мають такої можливості. Але можливо якраз цією нормою це питання може бути